Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri sanktunoj.
To eka la kernpunkto. Saluton, ni denove salutas de nia studio en Brno, kaj ĉi foje estis rapida interŝanĝo ĉe la gasta seĝo, kvankam aŭskultantoj ricevas tion nur post kelkaj semajnoj. sed interŝanĝo bonŝance okazis kun iom da ĥaoso de nia flanke, sed do. Ni sidas ĉi tie, ni registras, kaj ni havas gaston, kaj ni havas temon, kies nomon mi aŭdas unuan fojon. Do ni petas nian gaston, diru kiu vi estas, viam estis gasto ĉe ni.
Jes, mi estas Sylvain Lelarge. Mi estas franco, mi vivas en Nederlando jam de 40 jaroj. Mi instruas ankaŭ Esperanton kadre de Edukadonet, la retejo de mia edzino Katalin Kovacs.
Kaj ni fakte devas diri, ke tio, ke vi venis, estas ege dankemaj, ĉar se oni rigardas la programon de la kongreso, tio fakte estas plenigita ĉiutage antaŭtagmeze, posttagmeze. Katalin Kanŝelven havas la prizorgas la tutan programon
en unu ĉefe kaj ankaŭ la ekzamenoj.
Ekzamenoj, sed vi havas ege multe da laboro ankaŭ dum kongresoj, do ni estas ege dankemaj, ke vi trovis la tempon por veni.
Mia plezuro.
Bone, kaj kiel mi diris, estas la nomo, kiun mi nun aŭdas duan fojon, ĉar kiam ni interkonsentis, ke ni faras epizodon, tiam mi unuan fojon antaŭ du tagoj aŭdis la vorton Santuno.
Jes, mi ĵus demandis, do kio estas la titolo Santuno? Aha.
Do, verŝajne estas tiam ankaŭ por niaj aŭskultantoj enigmo, pri kio ni parolos. Do, ni malkaŝu.
Ĉu mi rakontu?
Jes, mi rakontu.
Santunoi estas figuroi el argilo, el tradizio de Sud Francio, circa la Christnascai tagoi. Facte, oni povus nomi ilin la naibaretoin de Jesuo, o Jesuo, kiel dependas. Kai por clarigiti un tradizion, rigardu, iam de la 12 iarcento en Italio aperis la cutimo havi statuoin suffice grandain en la pregeio rond circa o Christnasco por bildigi la nascidjon de Jesuo. Do Maria, Josefo, cetere, iu bovo, iu azeno, cetere. Kai kun la Renaissance, la riĉuloj komencis havi tiajn bildojn multe pli bele vestitajn en siaj privataj preĝejetoj. Kai poste ili komencis farigi por siaj nobelaj infanoj malgrandajn statuojn el ligno, el argilo. Poste la burĝoj riĉaj kaj ankaŭ la riĉaj kamparanoj komencis havi ilin. Do la granda tempo de la santunoj, oni povus diri sanktuletoj, sed fakte ili ne estas sanktuloj, ili estas homoj el la vilaĝo Betlehemo en Provence.
Do iomete eble komenci ankaŭ por la homoj, kiuj ne tiom multe scias pri la kristanismo. Do ni esperas, ke ni havas ankaŭ tiajn aŭskultantojn. Do eble estus bone klarigi, ke la kristanismo baziĝas kun la sur la du gravaj libroj estas Nova Testamento kaj Malnova Testamento, kaj la Malnova Testamento estas pri la vivo de Jesuo.
No, la nova.
La nova. Bone. Nova Testamento estas pri la vivo de Jesuo, kaj ĝi priskribas ekde ĝi priskribas vivon de Jesuo kaj la naskiĝo.
Tiu racconto che mi non raccontas absolute ne estas en la Biblio.
Yes, sed do tamen estas tio che estas la naskiĝo de Jesuo okazis en Nazareto kaj
en Betlehemo.
En Betlehemo, kie la familio venis kaj ne povis trovi la lokon kie la Maria povus naski la infanon.
Fakte estis pro la granda nombrado de la popolo. Ili devis iri al Nazaret. Sed
al Bethlehem de Nazaret.
Ne, mi pensas de Nazaret al Bethlehem.
Yes.
Do vi pli bone konas vian biblion ol mi. Sed ĉi tio kompreneble okazis en Provence. Ne en Palestinio.
Do, yes.
Do, kaj ŝi preskaŭ naskis.
Yes.
Estis nokto, estis vintro, estis malvarme. Do ili provis trovi lokon por pasigi la nokton, sed oni forpelis ilin, oni sendis la hundojn, kaj finfine ili trovas kabaneton aĉan kun en ĝi azeno kaj bovo. Kaj tie Maria naskas.
Yes.
Sed estas tre malvarme. Do en tiu mangilo, mangiujo, kie Jesuo naskiĝas, estas tre malvarme. La bovo kaj la azeno blovas varman aeron, porque ĝi ne tuj mortu.
Yes, ke alia afero estas ke ankaŭ ĉar tio estis la loko por la bestoj, kaj apude estis ankaŭ la kamparanoj kaj estis tie la paŝtistoj kaj ili vidis ke io grava eksterordinara okazas.
Ja, yeah, ili kiel unuaj aŭdis la kantojn de la anĝeloj,
ĉar
ili estas kompreneble alkutimiĝintaj al la silento.
Yes.
Do ili aŭdis tion kaj venis kun siaj ŝafoj.
Kaj kiel dua procesio, kiu venis, estis la saĝuloj aŭ reĝoj, kiuj venis. Tio estas tiu racconto kiun poste estas bildigita de italoj, por ĉar ni devas imagi ke en la longa tempo de historio tiu skribaj informoj estis privilegio por tiuj, kiuj kapablis legi, kaj tamen estis la celo rakonti la rakonton al la ordinara popolo, kaj tiam oni faris vitralojn por rakonti la Biblion, pentris la bildojn al la muroj por rakonti, kio okazis en Biblio, kaj por festi la naskiĝon de la Jesuo oni ankaŭ faris tiajn
teatraĵojn.
Yes. Kaj kiel parto de tiu teatrajo poste ekestis tiuj statuoj, do ne la ĉiam la homoj simple estis tie, foje estis ankaŭ tiaj bildoj faritaj, ke homoj vestis sin tiel kaj kvazaŭ faris tiun teatrajon, ĉu ne?
Ne nur pere de libroj transdoniĝas la rakontoj.
Yes.
Fakte tiu racconto ne iris tra libroi, sed gi formigis.
Yes.
En Provence. Cion mi volas diri estas che la granda momento de la Santunoi, che iu estis do creitai cefe circao Nice, franza urbo, che iu estis itala en tiu tempo, kaj tial naskiĝis la tradicio tie. Estis pro la franca revolucio.
Mm-hmm.
La preĝejoj estis fermitaj, oni ne plu rajtis preĝi.
Mm-hmm.
Kaj oni ne plu rajtis festi kristnaskon.
Mm-hmm.
Do la homoj, kiuj tamen volis tion fari, havis almenaŭ tiun figuretojn, kiun ili povis meti en sian domon sur la bufedon, kaj iel preĝi, do ili havis sian propran preĝejeton.
Mm-hmm.
Kaj tio multe fortigis kaj ankaŭ disvastigis en la aliajn regionojn de Francio.
Mm-hmm. Kaj tion kion mi diris pri tio, ke estis tie tiuj paŝtistoj, kiuj ankaŭ estas menciitaj, ke ili estis tiuj unuaj, kiuj rimarkis, ke io eksterordinara okazas, kaj venis tien, tio estis laŭ mi ankaŭ tia garanta maniero allogi la homoin au iel al proximigi tiun rakonton alla homoi, cer tio estis ordinarai homoi. Tio estis la homoi kun kiu granda kvanto de la popolo povis rilati, kai tiam en tiai rakontoi pri la naskiĝo de Jesuo kaj la tio, ke la homoi venis inviti lin kaj festi lian naskiĝon, tie aperas la ordinaraj homoj kiel simbolo de tiu do aŭ de tiu paŝtistoj, tiu estas simbolo de la ordinara popolo, kiu komprenis la gravecon de la okazo.
Eĉ pli ol vi pensas, ĉar ĉirkaŭ tiu vilaĝo, tuta vilaĝo de malgrandaj figuroj, estas rakonto, la pastoral. Kaj tiu rakonto, kiun mi aŭdis kaj reaŭdis mian tutan infanaĝon kun la marselja parolmaniero, temas pri la malgrandaj mirakloj, kiuj okazas por la normalaj homoj dum tiu unua nokto. Kaj mi povos doni al vi kelkajn ekzemplojn. Do tio absolute ne rilatas pri la granda miraklo de la naskiĝo de la savonto de la mondo, ne rilatas pri normalaj homoj, kiuj vekiĝas, estas io neordinara, kaj oni eliras, oni festas, oni procesias al tiu kabano, kaj tie estas tiu infano. Estas miraklo, sed kio okazas intertempe? Tio estas interese. Bon, exemple, mi havas ĉi tie, vi vidas, estas la muelisto.
Mm-hmm.
Do, la muelisto havis la problemon, ke lia edzino foriris kun iu hispano. Kaj ekde tiam li simple rifuzis mueli. Li estis la tutan tagon en sia lito, li trinkis pastison, kaj simple diris, do, ŝi foriris, mi ne plu laboras. Kaj eĉ li ligis la flugilojn de sia muelejo per ne drato, sed per ŝnuroj dikaj, por ne aŭdi tion dum li dormas. Kaj en tiu nokto, meznokte, li vekiĝas kun laboremo. Kaj li eliras sian liton, li surmetas sian pantalonon, kaj eĉ malgraŭ la ŝnuroj, sen vento, la muelejo komencas turniĝi. Kaj li faras 200 kilogramojn da farunoj, 50, 50, 100 sur la kapo, 50 sub la brakoj, kaj li kuras en la komparo, kriante: Jesuo, Jesuo, kie vi estas? Pardonu min. Tio estas ekzemplo de malgranda miraklo.
Tio estas klare havas nenion nenian ligon alla vera, ĉu ni nomu tion vera racconto, sed racconto en la Biblio, ĝi havas nulan ligon al tio kio okazis en Betlehemo. Estas homoj de tute alia parto, sed estas tia popola emo krei ion kio rilatas al ili kaj kio povus ligi la homoin al tiu kristana rakonto de la naskiĝo.
Do Kristo tamen havas sufiĉe specialan lokon, ĉar li estis, por oni rakontas, li estis vere homo. Mm-hmm. Li suferis kiel homo. Mm-hmm. Kaj la fakto, ke li estis la filo de Dio, povus diri al ni, ke ni ĉiuj estas la filoj de Dio, mm-hmm. kiel li kaj ne ni. Do tio alproximigas tiun religion, credon, kion oni volas, al ciu el ni. Mm-hmm. Kaj ke oni credu o ne credu, ĉu la rakonto estas vera, o ĉu estas vera rakonto,
yes.
tio signifas inspira rakonto,
yes.
estas ĝojo.
Sed tiuj rakontoj de la sanktuloj, do vi rakontis ĵus unu pri la muelisto, do oni devas diri, ke do ni havas ĉi tie sur nia podcasta tablo inter la kabloj estas tiaj figuroj el argiloj, do kvazaŭ, do ne kvazaŭ, sed do artaĵoj, ili estas eble 10 centimetrojn altaj kaj estas do tute malsamaj homoj, do la muelisto estas ankaŭ ia.
Estas iu ĉasisto, estas iu averaĝa Franco kun la baguette kaj la ĵurnalo kaj eĉ la gitan. Estas du olduloj, maljunuloj, estas iu sufiĉe ŝika damo, kaj estas iu trikistino kiu trikas jam por la bebo.
Kaj do ĉu tiuj estas fakte historioj kion oni konas tio pri la muelisto,
ĉu vi mem elpensas por ĉio ankoraŭ la historio?
Mi havas nun pli ol 30 el tiuj figuroj.
Do tion vi faris?
Ne, mi rakontos al vi poste kiu faris. Mi faris kelkajn, sed tre malmultajn. Do kaj la tradicia racconto, quiu estas racontita de Bufareu estas la chef angelo, do vi devas imagi que li havas tiain vongoin, char li blovas en sian trompeton. li racontas quelcain el tiui, sed ni povas imagi la aliain, cae mi havas specialain manieron poste ion fari cun tiui miracletoi. Sed tion mi racontos poste, esas ancora tro frue. Do, tio estis unu raconto. Mi pensas che mi nun povas ancora raconti duo o tri el tiui. Tiel ni faris, do.
Cae tiam, cun via permesso, mi ancora fotos calcain, cae tio povus esti la...
Mi sento salvi pli belain fotoin.
Cae tio povas esti ancau la foto de la episodot, porca ciui tiam vidas fricio, fricio ni parolas, yes.
Do, exemple, estas la paŝtisto. Kaj la paŝtisto estis la unua kiu aŭdis la muzikon de la anĝeloj. Do kaj li sentas la amon al tiu knabeto kiu ĵus naskiĝis, sed li ne iros. Li ne iros viziti ĝin, ĉar lia hundo mortis ĝuste tiun ĉi tagon. Kaj li estas tiom trista, kaj la hundo morta estas sur liaj gamboj, kaj li ploras larmojn kiel olivoj en la rakonto. Kaj subite je la 12. La hundo reviviĝas. Do tio estas klasika miraklo. Mm-hmm. Io kiu mortis kaj revivit. Sed tuj li sentas, oh, mi iros, kaj li iĝos kompreneble unu el la apostoloj. Unu el la... Do, tio estas alia miraklo. Tio estis la miraklo tradicia iu revivigas kiu mortis. La la miraklo de la muelisto estas la miraklo ni diru de iu kiu estas komplete deprimita kaj tamen trovas la forton reiri supren. Do estas la la miraklo de la gendarmo kaj de la gitan cigano.
Ah,
cigano. Yes. Do. La gendarmo lia laboro estas kapti la ciganoin kiuj kompreneble ĉiu scias ŝtelas la kokinojn. Bon. Kaj la laboro de la cigano estas ŝteli la kokinojn sed esti kaptita de la gendarmo. Kaj tion ili faris jam de 20 jaroj. Kaj tiun nokton iomete antaŭ meznokto la gendarmo kaptas la ciganon en la kokinejo de la plej riĉa homo de la aha kaj la cigano ne havas kokinon sed havas meleagron en la manoj. Imagu do nun mi kaptis vin. Vi kaptis min, bone, do, sed hodiaŭ estas Kristnasko. Kristnasko? Mi neniam aŭdis pri tio. Hop, ni iru al la prizono. Kaj ili paŝas. Kaj je meznokto ili aŭdas la kantojn de la anĝeloj. Kaj subite la cigano diras al la ĝandarmo. Ĝandarmo, kapitano, mi scias kion vi sentas. Kion vi scias? Vi sentas ke vi volas liberigi min. Kiel vi scias tion? Mi scias tion, ĉar mi havas la emon redoni la meleagron. Do, tio estas la miraklo de la homoj kiuj subite ne sekvas la libreton de la leĝo, sed faras kion ili sentas. Do. Ankoraŭ unu. Estas la ravi en la franca. Tio signifas fakte tiu kiu ne havas multe da inteligenteco, kiu ĉiam estas en la nuboj, kiu pasigas la tutan tagon dirante: oh, kiom belas la ĉielo, oh, kiom bele kantas la... No. Estas bone por kelkaj minutoj, sed post horoj oni irritiĝas aŭdi tion. No. Li estas, ni diru, la duon frenezulo. Kaj kiam ĉiuj komencas danci, kanti, muziki, li vekiĝas kaj iras rigardi tra sia fenestro kaj vidas tie, sidante, sube, surgrunde, iun maljunulon, kiun li ne konas. Li iras kaj demandas: kiu vi estas? Mi estas la blindulo. Mi ne vidas, mi ne scias, kio okazas. Oh, venu kun mi, kaj mi rakontos al vi, kaj vi vidos, kiel mi rakontas, estas ankoraŭ pli bele ol la realo. Do nun ni havas iun, kiu ne vidas, sed havas tamen iun saĝecon, kaj iu, kiu jes vidas, sed havas nur sonĝojn, kaj kune ili iras. Do estas la miraklo de du homoj, kiuj helpas unu la alian. Do, tiaj aferoj. Do, nun, kompreneble, Sontunoj iĝis tuta, ni diru, fako, tuta komerco ankaŭ en Francio, en Sud-Francio, en Marseille kaj en Aubagne estas enormaj foiroj de Sontunoj. Kaj estas Sontunistoj. Do la Sontunisto normale estas tradicia metio kiu iras de patro patrino al filo o filino. Ili estas veraj skultistoj kaj ili faras modelon de iu normale iu vilaĝano. Estas tradiciaj kaj estas kelkaj kiu havas novajn ideojn. Kaj ili faras tion en argilo. kai poste ili faras muldilon por recrei gin serie. Do tio signifas ke kiam ili kreis iun modelon, ili povas krei centojn da kopioj. Kai oni aĉetas de tiu o tiu ateliero, kai estas bone. Ĉiu havas sian stilon, pli granda, malpli granda. No, kiel artisto.
Ankora demando
pri tio. Kai li pakas ĝin.
Yes. Kai ankora tiu demando pri tiu santunoj. Do ĉu la vorto santunoj estas generale por ĉiuj tiaj figuroj kiuj aperas en ĉe tiu kristnaska sceno kaj ne gravas el kiu materialo aŭ
ili povas esti do ili devas esti malgrandaj.
Do ekzemple en Germanio estas ankaŭ sufiĉe tradiciaj lignaj tiaj figuroj, kiu se oni vidas tion, oni povas diri jes, do tio estas ĝuste por tiu sceno kaj estas tie ofte multaj angeletoj, tutaj korusoj kaj estas ankaŭ vilaĝanoj, kiuj tie. Se tio estas alia tradicio, ke tio de tiu regiono estas ĉiam lignaj kaj estas do mi ne scias, tio estas 5 centimetroj eble, kaj el via regiono estas
argilai kai centimetri
kai argilai se tio ambau tio estas santunoi
la angeleto ki estas cie kai ne estas ligitai al iu serio de figuroi ki estas tuta villaggio ne estas santunoi por esti santuno oni devas apparteni al comunumo la grandezza ne estas tiom grava estas villaggioi tio malgrandai che tutta villaggio povas esti en duon scelo de nuxo. Cai estas multe pli grandai qui estas vestitai de verai vestagioi. Tio estas la plei normala grandezzo.
Più tradizia grandezzo del
char tion oni povas havi sur la bufedo en quiu en familio. Kaj estas muzeoj, estas vendejoj, oni povas eĉ aĉeti rete, sed mia vilaĝo estas malsimila je kiu ajn vilaĝo. Estas ankaŭ el Meksikio, estas ankaŭ el Afriko, estas ĉie kie la kristana
tradicio
eniris. Do, kial mia estas speciala, estas ke ĝi estis kreita de mia patro. Mia patro estis artema persono, sed tute ne estis santunisto. Li devenis el Normandio. Mia patrino devenis el Marseille. Do, pro amo al ŝi, li komencis, ke mi parolas pli ol 16 jarojn antaŭe, li komencis fari por ŝi santunojn.
Ĉu tio estis io kion ŝi konis de ŝia loko?
Jes, kompreneble. Jes, estis la provenca tradicio estas ankaŭ kun specialaj manĝaĵoj. Ĝi estas tre riĉa ĉirkaŭ tiu kredo. Kaj tial vi povas vidi sub ekzemple tiu muelisto. Naskiĝis en 1912. Tiuj du estis en 1962. Vi ne ekzistis ankoraŭ kiel santuno.
Mi ne.
Do.
Do ili estas pli aĝaj ol mi. Estas vere aĝaj homoj.
Yes, sed do. Tiu estas 2002. Do, vidu. Ĝis la fino de sia vivo, tri jarojn antaŭe, mia patro ĉiujare faris 3-4 santunojn por ĉiu el la gefiloj kaj ankaŭ por kelkaj amikoj. Do estas kelkajn serioj, sed eĉ ene de serio ĉiu estas alitipa. Do tiu li faris tion kaj mi rememoras kiel kiam estis knabo, eĉ knabeto. mi rememoras tiun vilaĝon kiun li faris, ĉar ne nur estis la figuroj, sed estis domoj, estis iu afero tia, kun domoj, kun iu preĝejo, kun veraj vitraloj, kaj kun ponto, cetere, cetere, kaj la groto en kiu...
Kaj tio estis kutimo en... mi dirus ciui familioi en via villaggio, iom pos iom construi tian domos.
Mi ne vivis en villaggio, sed mi vivis, estis en apartamento.
Regione, yes.
Do, mi ne sias e tiu epoco se ciu en ciu regiono faris, sed estis conate, cae pro la facto che mia patrino devenis el tiu suda regiono de Francio, ni havis tion. Do, cae imagu che quelca in tago in anto Christnasco oni el pacas ilin oni metas ilin kai la afero estas mi mem recreas tion. La afero estas che kiam vi metas tiun 300 figuroin en procesion al la grotto ili renkontas unu la alian, ili komencas paroli unu kun la alian kai vi metas vin tiel je la nivelo de ili, kaj vi vidas ilin paroli, vi aŭdas ilin preskaŭ. Estas tre amuze, estas absolute magie. Do la sekvo de la rakonto estas, ke kompreneble mi grandiĝis, do mi aŭskultis ofte tiun diskon, kiu rakontis la tuton, kaj mi havis la necessain conflictoin con mia patro. Tutte clare. Sed ciam mi estis eble 30 iara o 32 ion tian, mi faris ion pri cio mi fieras, facte. Mi vivis en Nederlando, li vivis en Besançon, estas en la Juraso. Kai mi pensis, se ni daurigas tiel, ni simple mistrafas unu la alian. Do, mi prenis paperon, mi scribis leteron, cara patro, fakte, ni amas unu la alian, ni simple forgesu ciun pasintetson, ni rekomencu, kai ni giu la vivon kune. Mi metis la leteron en coverton en mian poŝon, kai mi traine iris gis Besançon. Mi alvenas meznocte. Mi frapas je la pordo. Qui alvi venis? Tu mi povas sedigi, compreneble. Mi legas la letteron. Cai du larmoi, cai tri minuto in poste, ni estis en bona contacto por la tuta vivo. Por la tuta vivo. Do, nomu tion kiel vi volas, kaj kompreneble mi ne pensas, ke Angelo helpis, sed estas iel iu miraklo. Kaj de tiam mi decidis ĉiujare fari tion, prezenti la tutan vilaĝon al miaj amikoj, al miaj lernantoj, cetere, cetere. Kaj kai mi petis al mia patro specialain santunoin, kiu tute ne existis en aliai. Exemple, la santunoin mi petis de tiui kiu faris miracloin en sia vivo. Exemple, Cyrano de Bergerac. Exemple, la Clinic Clowns. Exemple, Ludovico Zamenhof. Mi amas la nuran vilaĝon kun Ludovico Zamenhof.
Yes.
Bon. Kaj do tio estis tamen tre bele. Mi nun malpli ofte faras, sed mi refaras ĉiun duan trian jaron por miaj amikoj. Kaj estas tre speciala. Do, nun kiun mi ankoraŭ ne rakontis, krom se vi havas demandon, estas kio okazas kiam vi kreas tian figuron.
Well, eble antaŭe mi ne scias ĉu mi la tutan historion bone kaptis kaj mi ŝatus iomete ripeti do. Estas tradicio kiun vi konas de via infanaĝo, do via patro fakte ne konis ĝin, ĉar venis de alia regiono de Francio, sed kiam ekloĝis kun via patrino en la sudo, tiam li ankaŭ komencis fari tiajn saturnajn figurojn. Kaj do kiun mi ankaŭ ne tute mi ne estas tute klare, do ĉiu ja havas historion, kaj ĉu tiuj tradicioj estas konataj historioj, kaj oni faras ĉiam tiun de ĉu tiu saturnisto inventas sian proprajn historiojn?
Do, mi komprenas vian demandon. Fakte la tradicia rakonto estas citas pli malpli dek mirakletojn. Do en aliaj regionoj oni komencis krei aliajn rakontojn pri mirakloj. Do ekzemple en la Ĵuraso estas propra rakonto. Bone. Kion mi ne diris estas ke kiam mi faras mian prezentojn, mi iomete kategorias kiel mi faris nun la miraklojn. Do estas la miraklo de tiu kiu, la miraklo de tiu kiu, kiu kiu. Kaj mi donas al la homojn tempon por rakonti al la najbaro unu miraklon el sia vivo. Kaj do kiel mi rekonas miraklon? Oh, estas tre facile. Vi rekonas miraklon kiam vi sentis dankemon. Kiam vi sentis dankemon por kio ajn, estas ke estis miraklo. Estas la signo. Kaj ili rakontas, ili dividas unu kun la aliaj. Kaj tiel for de ĉiu ideo de religio, tamen estas la festo rimarki ke oni povas rimarki la belajn flankojn de la vivo. Voilà, do tio estas fakte la rakonto.
Do tion vi konas de via infanaĝo tiujn figurojn kaj tiun tradicion, kaj tiam dum la frua plenkreska aĝo perdis la kontakton kun via patro.
Oh, ne havis kontakton. Sufiĉe konfliktan.
Bone, do perdis la amikan kontakton. Kaj tiam do kiel vi nun priskribis, vi iel sukcesis solvi tion, kaj tiam vi mem do volis do tio donis al vi la instigon mem adaptigi tiun tradicion al via percepto de miraklo.
Simple mi volis denove dividi tiun pecon de mia kulturo. Rigardu, mia laboro estas, mi ne estas plentempe instruisto de Esperanto. Mi estas plentempe instruisto de la franca por plenkreskuloj. Kaj mi, kiu malamegis la lernejon, ĝuste nun ĝuas tute libere dividi mian kulturon, ĉu kanzonoj, ĉu tiaj tradicioj, ĉu bonaj manĝoj, ĉu kun kun miaj gelernantoj, kiu estas normale el Nederlando. Bone. Kaj tio estas mirinda maniero.
Tio estas ankaŭ tio, kio fakte en la arta vivo sufiĉe ofte ne estas tiom apogata, ĉar tio estas tiel nomata naiva arto, kaj tio estas tiu arto de la popolo, kiu ne estas en tiu alta pinta nivelo, kiu estas apogata de la instruitaj artistoj, de la artistoj, kiu ricevis ian edukon aŭ de iaj tiaj kolektantoj aŭ io tia. Tio estas la arto de la popolo, kaj ĉiu havas en si ian emon esprimi sin arte en ajna maniero, kaj tio ĝuste estas tio, ke estas la arto, kaj oni ne nur volas krei ian figuron, oni volas krei ian rakonton, kaj donas la la parton de sia vivo al tiu figuro, tio kiel creas ian raconteton, ion malantaue. Kai tio estas giusta tia esenso de tiu naiva arto, sed en tiu senso de la arto ne estas la simpla naiva, char estas la coro en gi, estas oni donas giusta tiun, do via mesaggio estis tiu speciala sento de la miraclo, che miraclo estas dankemo, kai tio estas tiu racconto kiu ligigas kun tiu figuroj, kai tiu creas tiun...
Kiam mi diras, vi povas imagi, ke en miaj publikoj estas ĉiu specaj homoj. Se mi comenzus prediki pri kiu ajn teorio tio ne funkcios, sed kiam mi diras, ĉu vi foje sentis vin dankema? Jes, do serĉu la miraklon. Tio estas tre...
Jes, kaj fakte tie ankaŭ estas povas esti ligita kun ĉio ajn tiu racconto pri la Jesuo estas ia enconduco kiel ligi gin por tiam, se oni diras, por la cristanoi estas ligita cun tio, tiam estas iam tui quelcain pasoin trasaltitain de la compreno alla miraclo, set generale oni povas vere ligi tion cun aina aferos, estas simple tiu homa sento de la dankemo, kai tio estas tiu miraclo in la vivo.
Kai estas do facile crei miracloin, simple faru aferoin tiel che homo jesu donkemai.
Yes, giusto. Kai ancora mi shato sti iom pri la materialo, kai la tecnico kiun vi usas au via patro usis por crei ilin.
Kiam vi fakte, do vi post tio evento comencis mem fari tioin?
Yes, sed mi ne havas la sperton. Mi ne havas eble la talenton, mi ne scias, mi povus... Do, mi ne povas kompari min en tiu flanko al mia patro. Sed tamen mi faris sufiĉe por si, ke por rimarki, ke estas tre speciala momento. Ni diru, vi volas krei sanktumon. Unue, verŝajne vi havas skatoleton en kiun vi metis ĉiun pecetojn de io o de tio kio povus utili por tio tio. Ekzemple, mi havas fajrobrigadiston kaj la akvo tubo de la fajrobrigadisto komenciĝas per ekstremaĵo de skribilo. Oni rimarkas, tio povus esti. Mi havas fiŝkaptisto por kraboj, kaj la fiŝkaptilo estas ju bigudi, estas tiuj tuneletoj kiun ke la virinoj uzas por bukligi sian hararon.
Jes, mi ankaŭ vidas ĉi tie estas la virino kiu trikas kaj tiuj estas pingloj kaj estas nadloj de tiuj kiuj estas tie.
Do vi havas vian aferon kaj vi havas ideon. Ekzemple, mi volas fari petonk ludontoj. Tiu petonk estas la bul jetado, kiu estas konata el Provence. Do, kaj mi havas. Do, kiu estas la bona gesto? Mi devas ankaŭ konstrui ion, kiu ne estas tro rompiĝema. Do, li komencas, kaj iam vi kreas la vizaĝon, aŭ pli bele dirite, la visaggio creigas sub viae... Ca iam estas iu. Iam estas iu.
Iam parolas.
Compreneble, yes. Compreneble, vi devas ancora fari la grandan formon poste kiam estas iomete pli seke, vi povas forpreni aferojn eble per gluaĵo de tre likva argilo. Vi povas algluigi kelkajn aferojn, ekzemple ĉi tie li perdis duonon de sia pano, mi algluiĝos algluos la duan la novan duonon, mi vidis. Kaj do vi fine vi ankoraŭ fin skultas per tronĉilo la trajtojn, kaj poste estas la pentrado per guaŝo. Kaj ene de tri tagoj vi faris ĝin, eble vi laboris tri ĝis kvin horojn por havi unu belan.
Ĉu vi uzas ankaŭ ion ene ian draton por fari la formon, por ke ili estu pli stabilaj kaj ne rompiĝu tiom facile?
Ne, tion ne. Do fakte, se ĝi falus ekzemple, ĝi rompus la kapon. Estas tute klare. Kaj tio estas la diferenco kun la profesie bakitaj sontunoj, kiuj estas multe malpli rompeblajn.
Kaj vi lasas ilin nur sekiĝi.
Nur
sekiĝi.
Yes.
Ĉu la argilo estas ia speciala aŭ tio estas la...
Nu, estas la ruĝa argilo, kiun ankaŭ la profesiaj sentunistoj uzas, sed... La diferenco estas ke la profesiaj sentunoj scias kiel malaksi la argilon tiel ke ne estu aerbobelo en ĝi.
Tio estas verŝe nia unu afero.
Kaj ili premas ĝin nekredeble en tiu muldilo.
Vi ne muldas.
Ne. Kaj tute eblas ke estas bobelo en ĝi. Se mi bakus ĝin, ĝi eksplodus.
Kaj estas ankaŭ alia malavantaĝo de la argilo en tiu formo kiun vi faras, tio estas ke ĝi ŝrumpas verŝajne kiam ĝi sekiĝas. Kutime la argiloj kiuj estas aere sekigataj malgrandigas sin dek el centoj eĉ per la sekigado.
Do, mi neniam rimarkis ke miaj sentunoj malgrandiĝis. Mi nur rimarkis ke ili sekiĝas.
Sed tiam povas okazi ke se estas mal do diversaj dikecoj en la statuo, aŭ ke tiam unu parto bezonas ŝrumpi malpli ol ia parto kiu estas pli dika, tiam povas ekesti atensio kaj tio povas esti la dum la sekigado verŝajne.
Do fakte kio povas okazi estas ke kiam ĝi estas jam sufiĉe seka, sed tamen bone prilaborebla, oni povas aldoni ekzemple truon inter la gombojn aŭ pli da fajneco en la fingroj aŭ tiaj aferoj. Do jes, do tio estas pli malpli la rakonto de... Oh, estas ankoraŭ unu miraklo, kiun mi ne rakontis.
Jes, rakonto.
Do Rustido. Rustido estis la plej riĉa viro, homo, de la tuta vilaĝo. Li posedis preskaŭ ĉiujn kampojn de olivarboj kaj grandegan domon, sed lia plej valora posedaĵo estis lia filino, Mireille. Mireille estis dekvinjara, belbela kaj tre obeema. Sed kompreneble, kiam oni estas la filino de la riĉulo je kiu oni enamiĝas, plej malriĉa flutludonto, kiu havis nur sian ĉevalon kaj sian ĉemizon kaj iris paŝtigi la virbovojn en Camargue. Do kaj kompreneble Mireille petis permeson al Rustido. Kaj Rustido preskaŭ havis koratakon, diris: "Neniam!" iam, neniam en mia vivo, mia filino, edzinidju cun tia acciulo. Do, cai estis la vespero, ciam Rustido forpelis tiun du vagadantoi qui petis ne qui li sendis la hundoin. Do Mireille bolis de ene. Si prenis sian vestajoin, cae si foriris. Si iris al la amato, cae diris, o vi prenas min per via cevalo, o mi mortigas min. Do, bone, se vi decidas, sed ca ili galopas tra la camparo, venas la decdua horo. Cae si diras al li, eble tamen ni devus reiri al mia patro, por doni al li la lastan eblon beninin. Dum tempe Rustido la patro curas tra la camparo, duon freneza, Mireille! Si estias for. Cai li, la amato, diras do, se vi volas, mi povas reporti vin, mi volonte edzinigas vin. Unue ni iru riardit iun bebon, kiu jus nascicis. Cai, jen, ili estas tie. Cai, tio estis iam miraclo che oni donas novan chanson, novan eblon al iu malgrau. Cai fine, ciam la tuta afero finigas, char la disco iam esas finita, Rustido diras, bone, vi ne estas riccia, sed tamen mi donas al vi mian filinon, sed tio ne calculigas, ciel miraclo. Ciar la filino iam estas for. Do, cai compreneble venas ciel vi diris la trisa giuloi. Cun iu speciala canto. De bon matin, venez sur le chemin de trois grands rois, etc. Cai facte oni ne metas ilin en la villageon. Comence. Sed tute alia loce, alia extremo de la salono. Cai ciu tage la infanoi ratas iomete al proximigi la saggiulon qui venas cun cameloi, cun elefantoi, cun quelcai gardistoi, etcetera. Cai la tuta afero finigas la quinan o sesan, quinan de januaro, cun la fama galet de roamage, quio estas alia tradizio quin mi tre shatas. Tu vi conas gin?
Laug franza non vole.
Ne? No. La galette de roi, ali maniere dirite, la cucco de la regioi, estas cucco, cun NG, cio non innomas, facte, estis comence iu feblo, fazeolo, ne diru fazeolo, quiu estas simbolo de nova vivo. Cai poste oni faris gin en stono, cun diversai figuroi, nun vi povas avi Mickey Mouse au quiun futbaliston, quion vi volas, bone, ne gravas. Cai estas unu tia afero en la cuco, quiu estas plata ronda cuco. Ah! Ni estas cun amicoi, circa la tablo, cae la plei iuna iras sub la tablon. Cae oni tronchas, por ciom da partoi, ciom da personoi, cae la plei maliuna demandas, por ciu estas tiu parto, por ciu estas tiu parto, por ciu estas tiu parto, ciu ricevas parton. Espereble oni ne tronchis la feron, la fazeolon. Bone. Cai ciu mangias.
Sed tiu iuna persona sub la tablo, tiu diras al ciu venas,
yes. Ne? Cai poste avas sian propran teleron, compreneble, ni lasas lin sub la tablo.
Bone. Ni el lasu. Cai...
Do oni mangias, sed oni ne rajtas montri se oni havis la fazeolon, oni gardas, oni povas fari quasi oni havus, se oni ne havas, etere. Do,
estas multe da amuzajo circau la tablo.
Kiam oni ciui fin mangis, tiu kiu havas montras, metas en glason de aquo, kai ricevas kronon. Povas eventuale electi regjon aŭ regjinon, tute bone. Kai tiu persono, gis meznokto, estas la regjo aŭ la regjino. Kai povas peti de ciu kelkajn aferojn. Eva, ĉu vi povus konti al mi ion? Cetere.
Ĉu vi volis ricevi punon?
Johannes, racontu pri, cetere. Do, se ciui regioi scius, che li estas regioi nur gis meznocto, ili estus pli sagiai. Compreneble, ili ne sendas vin lavi la teleroin, char ili sias che ilia regno estos finita baldao.
Iese tiam la teleroi am estes lavite.
Ja, post la regno venas la guillotino.
Precise. Bona franca tradizio. Do, kai, do, kion ni faras nun, ni ciu foie invitas alian naibaron, o naibarparon, o kun infan, kiu ni ne conas, por circa tiu tradizio, conatigi iomete pli bone, kai fari che...
Antio mi faras John Derlandon, non yes? Bella. Yes.
Do, estis pli malpli la racconto?
Do, coran dankon, che vi raccontis pri la tradizioi de via heima regiono, cae ancao cio vi disfastigas la tradizion alla aliei regionoi de la Europa, cae...
Do, eble ancao quelca afferra por la auscultanto cio farigis sivolema, do, ciel, tu estas iai... Tu hast das Museo de Tiai.
Absolute.
Cion vi recomendas se home volas pli informigi, spekti tiaen, malsamain grandain?
Mi donos al vi unue ligon al iu articolo en ciu mi tion pli racontas. Mi donos al vi ligon al museoi kai foiroi kai anco al quelcae santunistoi. Kion vi povos meti, mi pensas ke vi havas paĝon, ĉu ne?
Jes,
mi
metos
al la retejo, do tiam homo povas en la retejo de la epizodo.
Mi liveros al vi kelkajn ligojn.
Bonege. Do.
Do bone.
Koran dankon.
Dankon, ke vi pasigis tempon kun ni kaj rakontis.
Dankon al la figuroj sur la tablo.
Mi dankas vin.
Tiel pacience eltenis nian.
Ili tre atente aŭskultis, ke mi ne diru belaĵojn pri tio.
Bone. Koran dankon, kaj dankon ankaŭ al niaj aŭskultantoj, ke ili aŭskultis ĝis la fino, kaj ĝis la venonta foje. Ĝis.
Peace.